You light the skies up above me. A star so bright, you blind me. Yeah, don't close.
Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα. Αν θέλεις να πατήσεις το κουμπί, παρακαλώ.
Το έχω, το κουμπί είναι
ωραία.
Με χαρά.
Τώρα σε ακούμε. Τώρα
λοιπόν, σε ακούμε. Κυρία Διαμαντοπούλου, πολύ ωραία τα λέτε και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Πραγματικά και τα ιδεολογικά και τα πολιτικά προγράμματα προτάσσονται. Όμως αυτά προχωρούν με τις ηγεσίες. Είναι σαφές ότι εσείς όταν θέτατε υποψηφιότητα απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, θεωρείτε ότι κάποια χαρακτηριστικά σας ήταν καλύτερα και γι' αυτό είχατε θέσει υποψηφιότητα. Βγήκε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα, αυτή η δήλωση του κ. Γερουλάνου, εγώ την ερμηνεύω, όχι εσείς, είναι και μια αμφισβήτηση του ίδιου του Ανδρουλάκη. Τώρα, η βελόνα που θα κουλήσει και θα ξεκολλήσει και αυτά είναι τα υπεκφυγές και γύρω-γύρω στο θέμα. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα ηγεσίας αυτή την ώρα στο ΠΑΣΟΚ ή όπως έχει οριστεί και από την εκλογή πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης να φτάσει μέχρι τις εκλογές του 27. Λέμε το 27 ότι μπορεί να γίνουν.
Πρώτα απ' όλα δεν θεωρώ κάτι τρομερό αυτό που είπε ο κ. Γερουλάνος. Κάτι σημαντικό είναι να πάμε στις δημοσκοπήσεις πολύ καλύτερα και ο χρόνος τρέχει. Δεν το θεωρώ κάτι τρομερό αυτό.
Όχι, γιατί βελόνα, δεν ξέρω.
Το περιέγραψε, ας πούμε, μάλλον το περιέγραψε.
Να είπα, κάνω εγώ δική μου ερμηνεία.
Ωραία, εντάξει. Τώρα, στις εκλογές, προφανώς, για να κατεβώ.
Το δύο μήνες είναι το θέμα, όχι βελόνα. Το δύο μήνες. Έβαλε χρόνο. Αυτό είναι το θέμα.
Και για να λειτουργήσει αυτός ο χρόνος, γιατί κάθε μήνα έχει σημασία πώς θα πάμε, θέλει πάρα πολύ δουλειά, όπως την εξήγησα πριν και προς την κατεύθυνση που εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να ξανααποκτήσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Και να την αποκτήσει με τα χαρακτηριστικά, τα ιδεολογικά, τα πολιτικά και τα οργανωτικά. Και έχουμε προβλήματα και στα τρία. Και στα οργανωτικά. Και τα όργανα πρέπει να λειτουργούν καλύτερα. Και το πολιτικό μας αφήγημα πρέπει να είναι πιο ισχυρό. Και την ιδεολογία να τη βάλουμε πάλι μπροστά. Όλα αυτά συνυπάρχουν. Όμως εκλογές δεν μπορούμε να κάνουμε κάθε ένα χρόνο. Έγιναν εκλογές. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν. Όσο με αφορά, το είχα πει από την αρχή. Ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, εγώ θα είμαι εκεί και θα το παλέψω μέχρι τις εκλογές με στόχο το ΠΑΣΟΚ να γίνει πρώτο κόμμα.
Είστε σαφείς.
Μπορούμε να κάνουμε κινήσεις που να είναι καλύτερες και να μας πάνε πιο μπροστά. Μπορούμε. Και ο καθένας και τις περιγράφει και τις λέει και στον κύριο Ανδρουλάκη και τις λέει και εσωκομματικά. Όλη την ίδια αγωνία έχουμε. Μόνο που πρέπει να κινούμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο και να μην δίνουμε αυτή την ίντρικα. Λίγο με κοροϊδεύσετε πριν, κύριε Δελατόλα, είπατε εσείς με τη μεγάλη πολιτική εμπειρία. Ναι, η πολιτική εμπειρία δείχνει
ότι θα λειτουργήσει. Δυστυχώς για εσάς και για μένα ξερνόμαστε 30 χρόνια.
Ναι, ναι,
καθένας έχει την εμπειρία του. Άλλος την πάει καλύτερα, άλλος όχι. Αυτό είναι
εξωκομματικά από τον κόσμο. Είναι πάντοτε μια ιστορία από αναδυσπίθες που είναι και τα εσωκομματικά λειτουργούν πάντοτε όσον αφορά τη δημοσιότητα προς όφελος αυτού που τα θέτει και συνήθως εις βάρος της συνολικής προσπάθειας.
Τώρα να κλείσουμε με ένα σχόλιο για την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ, παρακαλώ, κυρία Διαμαντοπούλου. Χαμογελάτε. Είναι μια ομιλία στην οποία ακούσαμε ότι, για παράδειγμα, ότι η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία και οι επιστήμονες είναι βλάκες. Ακούσαμε ότι ήρθε η ώρα να τερματιστεί το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το σταματήσετε τώρα, είπε στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι χώρες σας θα πάνε στην κόλαση. Και ανέφερα μόνο δύο από τα σημεία μιας ομιλίας που ήταν πραγματικά περιβόλη.
Να βάλουμε και το θέμα των εμβολίων.
Τα εμβόλια, βεβαίως.
Το σταμάτησε 7 πολέμους, αλλά να ρίχνουν τα αεροπλάνα το ΝΑΤΟ όταν περνάνε τα
ντρόουν. Τα ρώσικα, ναι, ναι.
Κοιτάξτε, αυτή η ομιλία είναι βρύση ανορθολογισμού, αντιεπιστημονικής προσέγγισης και ναρκισισμού. Και το φοβερό είναι ότι αυτή εκφωνείται από τον πρόεδρο της ισχυρότερης χώρας αυτή τη στιγμή στον κόσμο και δεύτερον ότι αυτές οι απόψεις και αυτές οι θέσεις του επηρεάζουν κόμματα και πολιτικές προσωπικότητες και στην Ευρώπη, όπου ήταν το λίκνο του ορθολογισμού, της διαφώτισης, της επιστημονικής προσέγγισης και ανάλυσης των δεδομένων, ώστε η πολιτική να μπορεί να βασίζεται σε σταθερά βάθρα. Νομίζω ότι η χθεσινή ομιλία του αποδεικνύει ότι είμαστε σε τέλος εποχής και πραγματικά είναι η εποχή που αποδεσμεύονται τα τέρατα. Και τέρατα αυτά που εξήγησα, δηλαδή τον ορθολογισμό και τη τρέλα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα βλέπετε ότι, και αυτό είναι το νομίζω που μας κάνει όλους να προβληματιζόμαστε, δεν βγαίνει κανείς ευθέως να τον αντικρούσει. Δεν βγαίνει κανένας ηγέτης, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, ας πούμε μεγάλες χώρες, να μην πω μικρές χώρες. Γιατί... δεν μπορεί ένας ηγέτης, δεν μπορεί
εδώ ο Μακρόν να... σταμάτησε το φανάρι για να περάσει.
Ναι,
δεν μπορεί τον κρατούσαν οι τροχονόμοι. Τι να
Γαλλίας, επί της Γαλλίας ευθέως να αντικρούσει όλη αυτή την απαράδεκτη ομιλία που ακούσαμε χθες και όμως δεν γίνεται.
Ζωφερή ατμόσφαιρα. Ζωφερή.
Είναι ζωφερή.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, εγώ, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα και καλό ρίζικος.
Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τώρα, θα ξεκινήσω, γραμματέα, ρωτώντας πώς είδατε αυτή την ματέωση, θα πω, και όχι αναβολή, της συνάντησης Ερντογάν-Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, αν κατά τη γνώμη σας ορίζει χρονικά την έναρξη μιας νέας περίοδου που τα νερά δεν θα είναι πλέον ήρεμα.
Βούληση δική μας είναι να είναι ήρεμα τα νερά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία τα νέα δεδομένα, να δούμε αν μιλούμε όντως για ακύρωση και όχι αναβολή, αν είναι μια συμπεριφορά σπασμωδική από πλευράς της Τουρκίας, αν υπάρχει εκνευρισμός λόγω της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αν είναι μια αντίδραση λόγω της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας που την βλέπουμε με συγκεκριμένα βήματα και πράξεις τα τελευταία αυτά 6 χρόνια από τα νέα οπλικά συστήματα που έρχονται στη χώρα, τα Ραφάλ, τις φρεγάτες Μπελαρά, αν έχει να κάνει με την χωροθέτηση των θαλασσίων πάρκων, αν έχει να κάνει με το ενδιαφέρον της Εύρων για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, δηλαδή αν έχει να κάνει με την σταθερή προσήλωση στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Θα το αξιολογήσουμε όλο αυτό, αλλά κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι στα εθνικά ζητήματα, στα εθνικά θέματα, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει όλοι και οι πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τα προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη νυφαλιότητα, σοβαρότητα και ψυχραιμία. Έχουμε τόσα άλλα ζητήματα να αντιπαρατεθούμε. Ας μην κάνουμε βιαστικές τοποθετήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Πριν ακόμη δηλαδή ακούσουμε επισήμως τον Πρωθυπουργό να τοποθετείται, όπως συνήθως το κάνει μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, να βγάζουν ανακοινώσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο γόνατο. Νομίζω δεν τιμά την αντιπολίτευση αυτή η στάση, μπορούν να ζητήσουν επίσημη ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και επιστρέψει. Ας αντιπαρατεθούμε σε ζητήματα άλλα που προσφέρονται, αν θέλετε, για κριτική, αλλά σε αυτά τα ζητήματα ας έχουμε πιο υπεύθυνη στάση. Η χώρα έχει πληρώσει στο παρελθόν ακριβά εθνικούς διχασμούς ή αντιπαραθέσεις για τα ζητήματα της άμυνας, και ξέρω ότι το ακούτε με προσοχή, προέρχεστε από τον ακριτικό Εύρο, από το σημείο που αρχίζει η Ελλάδα, μια περιοχή που δέχτηκε και πρόσφυγες πράγματι, μετά την μικρασιατική καταστροφή.
Το ακούω πράγματι με προσοχή. Βέβαια άκουσα με προσοχή και την ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ, η οποία ήταν προκλητική. Πήγε στον ΟΗΕ, ο οποίος έχει με ψηφίσματά του αποφανθεί για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Όπως επίσης εμφανίστηκε εκεί ως ο χωροφύλακας της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, λέγοντας ότι δεν μπορεί τίποτε να γίνει στους χώρους αυτούς χωρίς την άδεια της Τουρκίας.
Πράγματι ήταν προκλητικές οι δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, του Ταϊπ Ερντογάν. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται, και πέρσι από το βήμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος. Η Τουρκία δεν κρύβει ότι είναι μια αναθεωρητική δύναμη, νιώθει άβολα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, επιθυμεί και το λέει δημόσια την αναθεώρηση των διεθνών συνθήκων, της συνθήκης της Λοζάνης εν προκειμένου, που είναι ο θεμέλιος λίθος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα ασκεί έμπρακτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, προφανώς ενοχλείται και από την διασύνδεση την ηλεκτρική με το καλώδιο της Ελλάδος με την Κύπρο. Αλλά εδώ είμαστε με τις συμμαχίες που αναπτύσσουμε, με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας δίκαια.
Κύριε Χαρακόπουλε, μπορεί να ενοχλείται, αλλά δεν το δείχνει στην πράξη. Ίσα-ίσα τραβάει τη δική της ανάλυση και τη δική της παρουσία των θέσεων της μέσω του Ερντογάν, τα είπε πριν ο Νίκος, και η ελληνική διπλωματία δείχνει ορισμένες φορές να φνηδιάζεται. Το λέω με την έννοια ότι εδώ και κάνα χρόνο μας λέγανε διάφοροι διπλωμάτες, και όχι μόνο η ηγεσία, ότι η Τουρκία είναι κάπως απομονωμένη, είμαστε ισχυροί, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αγνοεί τις κινήσεις που πράγματι έχει κάνει τελευταίο καιρό η ελληνική κυβέρνηση, και να έχει τη δική του ατζέντα με τον πρόεδρο Τραμπ στις μουσουλμανικές χώρες. Αγνοεί μια συνάντηση και την αρκοθετεί με τον Πρωθυπουργό. Και εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι τα ήρεμα νερά μάλλον δεν θα τα δούμε στην πορεία. Και αμφιβάλλει κανείς αν και στην Κοπενχάγη γίνει η συνάντηση που πάλι λένε ότι μπορεί να προγραμματιστεί.
Είναι πολύ πιθανό να μπαίνουμε σε μια νέα φάση στις ελληνοτουρκικές και ευρωτουρκικές και ευρωατλαντικές σχέσεις, κύριε Δελατόλα, διότι η Ελλάδα είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα έχει στη φαρέτρα της επίσης επιπλέον μέσα και όπλα για να αντιμετωπίσουμε την διαφορετική, αν θέλετε, πολιτική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τα σύνορα της Ελλάδας δεν είναι μόνο σύνορα της χώρας μας, είναι σύνορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, εμείς θα επιμείνουμε στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, δεν κάνουμε πίσω ούτε ένα βήμα, και αντιθέτως επιμένουμε και στην ενίσχυση, όπως είπα, της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Η Ελλάδα έχει διασφαλίσει την έλευση των F-35, τα οποία διεκδικεί η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμμαχίες, αλλά και ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σε αυτό το μοτίβο κινούμαθα. Βεβαίως θέλουμε ήρεμα νερά, θέλουμε συνεννόηση και με την Τουρκία και με την ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά, και σε κάθε περίπτωση προασπίζεσαι καλύτερα στο τραπέζι του διαλόγου τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, όταν ο άλλος ξέρει ότι απέναντί του έχει κάποιον που είναι ισχυρός, που μπορεί και πατάει στα πόδια του, που μπορεί να τα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, εάν χρειαστεί και ενόπλης.
Μάλιστα. Κύριε Χαρακόπουλε, η εκλογή σας στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας εκτιμήθηκε και εσωκομματικά από στελέχη σας, αλλά και από τον τύπο, ότι μια προσπάθεια του Μητσοτάκη να προσεγγίσει τα πρόσωπα, τον κόσμο, τους πολίτες που είναι φιλικά διακείμενοι στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, για να δώσει και μια χαρακτήρα αμφίπλευρης διεύρυνσης.
Καλώς ερμηνεύτηκε, αν ερμηνεύτηκε έτσι, κύριε Λατρόλα.
Έτσι ερμηνεύτηκε, δηλαδή, ερμηνεύτηκε, ανήκεται στο σκληρό πυρήνα είναι, του μητσοτακισμού.
Νομίζω,
ανήκεται στους, επειδή γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, εσείς δηλαδή που είστε στο περιβάλλον το στενό το πολιτικό του Πρωθυπουργού.
Αυτή την παράταξη, είστε χρόνια και εσείς έμπειρος στο ρεπορτάζ.
Ξέρω και γνωριζόμαστε, λέω λοιπόν, ότι είστε σε αυτό το χώρο.
Απευθύνεται λοιπόν στο όλον της Νέας Δημοκρατίας και με το όλον της Νέας Δημοκρατίας.
Με μια μικρή προτίμηση.
Με τη σκληρή μάχη που έχουμε μπροστά μας.
Ωραία, να ρωτήσω, να ολοκληρώσω, κύριε Χαρακόπουλε.
Ναι,
θεωρείτε ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία και η ηγεσία της, προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης, να κάνει περαιτέρω ανοίγματα στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή με κάποια συνάντηση, με κάποια επαφή, ούτως ώστε η Νέα Δημοκρατία να πάει όσο δυνατόν καλύτερα και ενωμένη σε εκλογές, γιατί ακούμε και το
κύριο Σαμαρά που τίθεται να κάνει κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε όποτε είχε χαρακτηριστικά παράταξης, όταν είχε ένα μεγάλο εύρος, και νομίζω ότι και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 19 και το 23 απέκτησε αυτό το εύρος παράταξης. Θα πρέπει λοιπόν, πιστεύω, να γίνουν όλες εκείνες οι κινήσεις που πρέπει, έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία ως μεγάλη παράταξη, ως το μεγάλο κόμμα, στο οποίο μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις και να προκύπτουν συνθέσεις μέσα από τον διάλογο, με αυτή την αντίληψη πρέπει να οδηγηθούμε και στις επόμενες εκλογές, και για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, έχω και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ της επαναπροσέγγισης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις για την επάνωδο του πρώην Πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία, στο φυσικό του χώρο.
Τώρα θα σας δυσκολέψω λιγάκι.
Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι. Θέλω το σχόλιο σας για την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία. Οι επιστήμονες είναι βλάκες. Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να αφήσουν την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, διότι οι χώρες τους θα πάνε στην κόλαση. Στράφηκε κατά των εμβολίων. Είπε ότι παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της κοίησης προκαλεί αυτισμό και άλλα διάφορα, που επειδή αρέσκονται οι Αμερικανοί να αποκαλούν τον πρόεδρό τους ηγέτη του ελευθέρου κόσμου, ο ελεύθερος κόσμος ανησυχεί μετά την ομιλία αυτή.
Ο ελεύθερος κόσμος πράγματι περνάει μια κρίση τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ρήγμα ανάμεσα στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είδαμε από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης Τραμπ, με την απειλή της επιβολής δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδαμε με τις αξιώσεις της διοίκησης Τραμπ για ενεργότερη συμμετοχή, οικονομική συμμετοχή των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο ΝΑΤΟ. Είναι μια δύσκολη σχέση. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία για το καλό του ελεύθερου κόσμου, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι μια απρόβλεπτη ηγεσία Τραμπ, αυτό είναι μια αλήθεια. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε τις απόψεις μας και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βρούμε ένα modus vivendi, έναν τρόπο συνύπαρξης για το καλό όλου του κόσμου εμπροκειμένου. Βλέπετε ότι πολλές φορές παρατηρείται μια αμφιθυμία, όπως για παράδειγμα έναντι του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και τις τάσεις που πρέπει να έχει και συνολικά η Δύση απέναντι σε αυτή την εισβολή. Είναι μια δύσκολη σχέση, θα δούμε πολλά κεφάλαια ακόμη.
Ευχαριστούμε τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, και πάλι ευχές για καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία, κύριε Χαρακόπουλο.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, το Μητροπολιτικό Κολέγιο. το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του, βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.